Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
De tempo al tempo mi prescribas exterordinarain expositioin in svissai art museoi. Tiel mi pritractis en la lasta jaro la pentristo in Monet en Basel, Delacroix en Zürich, cae Klee en Bern. Hodiaŭ mi ĝojas, ke mi povas paroli pri ekspozicio de Eduard Munch en Zürich. Mi literumas Maŝino, Universo, Naturo, Centimetro, Hotelo, Munch. Li estas la plej granda norvega pentristo. Li vivis de 1863 ĝis 1944. Dum sia longa vivo, plenigita per sen cessa laborado, li creis sen nombrain artajoin. La Munch Museo en Oslo, al quiu urbo li testamentis sian havajon, posedas circau 1000 pentrajoin, 15,000 graficajoin, 4,500 aquareloin, cae desegnajoin. Tiu museo, quiu estis malfermita 100 jaroin post la nascigio de Munch, do 1963, montris sin tre afabla, quiam antau 3 jaroi la Art Museo Zürich planis la nunan exposition. Tiu estu apogeo de la jubileo de 200 jara existo de la Art Societo de Zürich. La direccio do povis electi 3 altrangain pentrajoin el Oslo, sed ancao de aliai posedantoi de Munchai pentrajoi, tiel che la nuna expositio amplexas 115 pentrajoin, ili estas ancora videblai gis la 14 de februaro. Antau Zürich, 70 de tioi bildoi estis expositiatai in Essen, Germanio. La bon volo de la Norvegoi ce la preparo de la exposizio havas causon in tio che la iama directoro de la Art Museo de Zürich, Wartmann, jam frue ecconis la genion de Munch, cae lin expositiis nome jam in 1922, plie in 1932 cae in 1952. Zürich acquiris la plei rician collecton de pentrajoi de Munch exter Norvegio cae nun povis integrigi sian posedajon en la actualan exposition. Tio ci ne enhavas litografioin cae aliaen graficajoin, cia la celo estis montri Munch kiel pentriston. Tio havas apartan senson, cia la art commentaristoi gis nun tro analisis la pentriston el psicologia vidpunkto, cae neglectis la artistain qualitoin. Pri tiui aspectoi mi nun volas iom profundigi. Oni nur povas compreni ilin sur la fundo de la biografio de la pentristo. Mi devas antaue eble substreki, che Munch ne nur estas la plei granda pentristo de Norvegio, sed che li havas elstaran lokon en la Europa arthistorio, estante uno el la patroi, au eble tut simple la patro, de la expressionismo. Lian signifon accentis anca la grandprincino Sonja de Norvegio, che aparte venis al Zürich por persone malfermi la exposition dedicitan al Eduard Munch. Munch nascicis in Oslo, kiel filo de armea curacisto. Li frue perdis sian patrinon kai fratinon, kio certe influis lian mond concepton. Li estis sufferanto, cae liae pentrajoi neniam esprimas gaietzon, sed ilia basa caractero estas morna. La iuna pentristo trovis la subtenon de tiam gvidae norvegae pentristoi. Ili havigis alli plurfoie stipendioin, porce li povu voyage al Pariso, cie li inspiris sin c'è la guida e tendenzoi della samtempa arto. Tiu certe influis lin, c'ha li tre attente sequis la evoluon della arto, caetum sia tutta vivo visitante exposizioin. Tamen li trovis sian propran stilon, cae iris similan voion cie lia svissa samtempano Ferdinand Hodler, la patro della conata esperantisto Hector Hodler. Suffice longan tempon dum sia maturigio li ancao restatis in Berlino, cie li havis contactoin cun guidae personoi cae relatis inter alie cun la granda sveda verkisto August Strindberg, cion li portretis. Comunario ilia estis chance eligianta animstato cae ilia relato alla virina sexo. C'è Strindberg tio esprimigis in liai vercagioi cae in tri malsuccesintai ezezoi. C'è munc in daura contrao staro contrao la ezezo. Li persiste defendisin contra la provoin de sia amatino Dulla Larsen et sigilin. Foie li ec cascis sin in Svislando por evitisin. Dauris longe gis munc trovis publican reconon. Lia unua exposizio in Berlino estis scandalo, caione insultis lin. Dio occasis in 1892, sed in la proximae hoc jaroi li tamen gainis ec internazian reconon. En la propra lando tiu culminis en la commissio crei la pentristan ornamon de la aulo de la Universitato de Oslo. Antau tio tamen in 1908 li travivis tian psican crison che li devis pasigi duonan jaron in psica sanatorio. Poste li tre retiris in insolezon, accetis propragion celamaro cae tie pentratis. Munch estis tre moderna artisto, lau nia hodiaua vid puncto. Hodiau ni bone comprenas lin, char li esprimis tion, cion la hodiaua humaro sentas vid al vide de la monda stato. Li neniam estis abstracta pentristo, sed ciam, ciel oni diras, figurativa. Liai bildoi montras ion concretagion, homoin, paesagioin, cae tiel plu, sed ili ciam esprimas iun anim staton. Lia plei conata pentrajo nomigas la crio. Oni vitas capon de crianta homo in sovagia paesagio, cie fortai coloroi, exemple rugiae nuboi, esprimas la senton de la crianta homo. Munch capablas esprimi sentoin ciel angoro, jaluso, malespero, solezzo, sed ancao amon cae mal amon. Pro tio la psicologio proprigis al sition artiston cae oni forgesis che li ancao estas genia pentristo, cies penico creis por ni bildoin, cioi ree cae ree entusiasmigas nin. La nombro de libroi vercitae pri Munch estas enorma. Diciam de nove locas la faculoin prescribi cae analisis lian arton. Vi autis prelegon pri la exposizio de pentrajoi de Eduard Munch in la Art Museo de Zürich.
Vi autis prelegon in Esperanto el Svislando. Mi attendigas vin de nove per nia adreso, cia ni tre shatas correspondajoin, Svisa Radio Internazia, 3000 Bern 15. Gis re audo.